Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Öňümizdäki hepdäniň ýekşenbi günü häzirki Ahal welaýatynyň çägine yerleşen Göktepe galasynyň synmagyna tegelek 139 ýyl dolýar. 1881-nji ýylyň ýowuz gyş güni Rus basyvalçylary bilen erkinlik ugrunda töweşen türkmen halkynyň arasynda bolan söwüşde şol wagtky Rus imperiýasynyň harby goşunlary 12-nji ýanwarda Göktepe'ni basıp aldı. Şonun bir heptesin 18-nji ýanwarda häzirki Aşgabat Rus goşunlarynyň eline geçti. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally bilen Göktepe söwüşi hemde garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna dikeldirip 2014-nji ýyldan soň ýatyrylan 12-nji ýanwar hatyry günü barada söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistana täze ýyl bayramy bellenip geçildi. Öňümizdäki golaýlap gelýän möhüm senelerden Hatire unu var. Türkmen hükümetinin vekilleri täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen dabaralarda lezgi tansyny oýnady, kuş döpdi, ýerini ýetirdi, saz çaldy, aýdym aýtdylar garaz hezirlik boldy. Indi hatire unu golaýlap bilýär. Hudaýberdi, siziň pikiriňizçe toýuny toý şekilli belleýän türkmen hökümeti ýasyny nähili belleýär? Mälim bolşýaly, Göktepe töweşinde wepat bolan türkmen gerçeklerini her ýylyň 12-nji ýanwaryna resmi derejede hatyrlamagyň güni, ýani hatire unu 2014-nji ýyldan soň ýatyryldy. Munyň resmi derejede ýatyrylmagyny başa uny geçirilenini aýdýan adamlarym bar.
Şu hatire günü barada aýdylanyna, ol bilen hatire gününe giň manda garamak gerek, häzirki derejesinden bir nebe giňrak manda seretmek gerek. Sebäbi hatire gününü bellemek barada 1992-nji ýylda prezidentiň karary kabul edilipdi. Şonu da Türkmenistanyň kolonial sistema boyun bolmagynyň hatirasy hükmünde Türkmenistanyň erkinligi uğruna göreşenleriň hatirasını bellemek her bir vakanın bolun yerine bellenmeli deyip aydırlı. Şol öňe sürülen pikir menin pikirimçe doğrudy. Şo gaty yerlikli. Meselem ähli adam Türkmenistanyň bar milleti Göktepe ýygnanman esem öz yerinde. Aydaly bunun 10 ýyl öň gadawat söwüş bolupdy. Gadawatda gaty agyr gyrgynçylyk boldy. Şolar ýaly beýleki yerlerde de bolan helakçylyklary bellemeli diýdiler. Iň esasy, iň agyr helakçylyk bolsa Göktepe galasynyň töwereginde geçdi. Göktepe galasynyň synmagy türkmen halkynyň Rus paçasyna kolonial taýdan bakny bolmagynyň başlangyjy boldy. Şol kolonial siýasatyň, şol kolonial göreşiň başlangyjy Göktepe galasynyň synmagyndan soň başlandy. Şoň üçin hem ol gün tarihde öňünden bir möhüm gün, onu öň Sowetler zamanyna bellemeýärdiler. Türkmenistan garaşyklygynyň alanyndan soň ol bellenip başlandy. Häzir 5 ýyl mundan öň ol ýatyrly ýöne ýene-de şol sene bellenermi kädiýän? Sebäbi türkmen halkynyň taryhy, soňky täze taryh Kut şol wakalardan göz başalyk gaýdýar. Onuň hiç bir çykara ýerin ýok.
Hatyra gününi bellemegiň taryhy barada gurrun etsek, Sowet ýyllaryny elbetde siziň hem belleýişiňiz ýaly Göktepe töweşini hatyralamagyň ýörüýte günü bellenilmeýärdi. Hatyra uny garaşyklygyň ilki ýyllarından başlap bellenip başlandy. Siz şol günleri geçirilen hatyra çäreleriniň aktiw gatnaşdyňyz Hudaýberdi aga. Hatyra gününi bellemegiň garaşyklyk ýyllaryna çarkandaklyk ugrumlary barada gurrun berseňiz.
Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşyklygyny ýygylan etdi. Moskwada bolup geçen GKÇP synanyşygynyň soň Gorbaçow SSKP MK'nın baş sekretari hem şu dövürdeki SSR'ın parlamentinin başlığı Gorbaçov yerlerdeki okullerden yerlerdeki devlet yolaşılarının hasabat sorap başladı yeke yekeden devlet yolaşıları olsa özgelerine biz kararsız deyip öz kararsızlığını ıglan etmeyene mecbur oldular. Şol cevapkarçılığı çekilmezliği için öz kararsızlığını ıglan ettiler. Türkmenistan ilkinci vedet hatire gününü bellenine kararsızlığı yönü ona karamazdan hatire gününü bellemek istemediler. Ağzıyırlık halk hareketi şol günü belledi, şol günü Göktepe çıktı. Kut menin özüm, şol vaka men katnaşmadım. Ol vakada men yoktum, men onu açık aydayın. Men onun guramaçısı değil. Guramaçısı başka adamlar oldu. Bizim yollaşılarımız oldu. Yönü şol işi amala aşırdılar. Gati ulu batırlık bilen, edermenlik bilen şol işi amala aşırıp başladılar. Şolorun hareketinden son Türkmenistan hatire gününü bellemene mecbur oldu. Hem de hatire gününü resmi derecede bellemek varadaki kararı kabul etti. Şunun son hatire günü resmi gün hükmünde bellenildi. Göktepe'den meçit vuruldu. Beylik'i yadigarlıklar edildi. Kıyınamsalam bedine yine de dine Göktepe ile çeklenildi. Kadavattaki kırgınçılık varada hiç saat aydınmadı. Ya da dehle kuyusunu Günatar Türkmenistan'ına dehli uyusunu kırılan adamlar var da hiç tat aydılmadı. Karı Çırlı'da, Merkez Karagum'da olan kırgınçılık var da hiç tat aydılmadı. Şunun ile birlikte Tartıvalar'ın eteğine, yani Uganistan ile serhette olan kırgınçılık ya da Kerki'nin gün orta tarafına Hamarık diyalar ya da Nurzedepe diyalar şol yerdeki bulun kırgınçılıklar var da hiç bir vaat değilmedi. O yerlerde hatta yadigarlık ya da meçit şunu menleş hiç bir vaat açılmadı.
Bu da evirde belki de en esası meselenin kolgasımız geliyor. Hatırı ünlü belirlemenin nehil ehmiyeti var. Nehem için Türkmen halkı acı yenilişe sedevar olan urşunu her ilya atlamalı sizin pikirinizce. Mälim bolşyaly hatyry günü belirlemeklik, resmi derecede belirlemeklik 2014-nji ýyldan soň Türkmenistana ýatyryldy. Munyň şeýle bir sebäbi bolýar. Meselem, psikologlar adamyň öz durmuşyny başdan geçiren haýsydyr bir agyr travmasyny ýatlamazlyga çalyşýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu möhüm senäni ýaranyny her ýyl gaýnatmazlyk üçin ýatyran bolýarmy siziň pikiriňizçe?
Ýok, bu ýerde mesele bir näme başgaçarak, sebäbi Türkmenistan'a hatire gününü bellemeli değilenine, yani Göktepe kalasının sıyının gününü bellemeli değilenine, Türkmenistan'ın Komünistik Partisi, Türkmenistan'ın şol devirdeki yoluşları, eğer biz şu günü bellesek, Türkmen halkı ile Rus halkının arasında düşmançılık emele eder, Türkmenler Rusları ururlar, Ruslara karşı çıkarlar diyen fikirler öne sürülü. Yöne başka bir yerdeye de seyretmek gerek. Mesela geçen 2. Jahan Urşu ya da Sovyetler devrinin aydılışı ya da büyük vatançılık urşu. Nemis faşistleri, Nemis milletçileri SSR'e karşı urş ilan ettiler. Katı ağır urşu oldu. O urş bir neçe yıl devam etti. 4 yıla yakın dine SSR'in özünü dünya derecesinde onunum köprak. Katı ağır helakçılık oldu. Katı ağır pidalar oldu. Yöne şol urş kutorundan son Ruslar bilen Nemislerin arasında urş bulmadı. Ya da SSR'e gelen Nemisleri Ruslar kovulap urcak bulmadılar. Ya da Germaniyada olan Rusları Nemisler urcak bulmadılar. Halklar böyle yagdaya düşünüyorlar. Sebebi urşi. Halk değil. Eysem diktatörler, kanalizatörler, padişahlar ediyorlar. Onlar öz siyasetini yara gücü bilen, güç bilen amala aşırma için şol urşu dörü diyorlar.
Hudaýberdi başlan. 2014-nji ýyldan soň dünýädäki geosiýasy ýagdaýlaryň belli bir derejede üýtgedi mälim bolýaly. Meselem Ukrainanyň Krim regionynyň anneksiýa edilmegi boldy. Ondan soň postsowet giňişligine bir siýasy özgörüşler, üýtgeşmeler, özgörüşler bolup geçenýäli. Geň ýeri tötänleýin belki de Türkmenistanyň Göktepe töwüşini ýatlamagyň hatyralamagyň güni şu möhüm geosiýasy wakalaryň edilýändigine gabat geldi. Şolaryň arasyny bir ýyl teşik barmy siziň pikiriňizçe?
Elbette gözünü il teşkilik var bu yerde, gün bağlanışık var bu yerde dini il teşkilimde. Sebebi bir Rusya'nın siyaseti, Kars takip aydılığına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in talimatı. Böyle ki komşu devletler Putin'in katı çekiniyeler, korkuyalar. Ne hilidir bir orsiyetin halk arasında bir ardalılığı, bölünüşüğü, dörü değmek mümkün diyen hosulu var. Şol gorku ile hatire gününü yatlamayı boyvolsun ettiler. Hatta onun öngrezim, şunun seyal vakti öngrezim, Göktepe Söğüşünü, Rus padişahının koşunu ile Türkmenlerin görüşenliğini, uruş gidenliğini aydıp bilmediler. Yani Göktepe'deki erkinlik uğruna görüşen adamların haysi devletin karşısına görüşenliğini, haysi koşunun karşısına görüşenliğini Türkmenistan aydıp bilmedi. Bir günüden günü Türkmenistan'ın Rusya'dan çekinip şol siyasattan yüze vurmaya gorlu.
Udarda Göktepe'de uşuna katnaşan Rus generali Skobilev Göktepe alasının sinmağına ören mühim rol oynadı. Hedir Krusyo'da Skobilev kahraman ilan ediliyar. Ol varada bir topar dokumentan film ve beylekler suratı düşünüyar. Neyim için Türkmenistan'a Göktepe'de uşuna katnaşan Türkmen gerçekleri varada? Ya da umuman erkinlik görüşüne katnaşan sizin en belli işiniz yali yurdun dürlü künceklerini Türkmen teritoriyasını, Türkmen toprağını erkinlik uğruna hak görüşüne katnaşan Türkmen gerçekleri yaatlanmayar. Ya da yaatlanyam olsa size ne hil maglumatlar var şu arada resmi metbuotta, resmi gazete jurnallarda şular yaatlanyan olsa?
Bir sonku devurda yaatlanan yok. Yani oğul başta başlanmay. Mesela tarihçi, profesör, akademik Murat Anlı Nefes gören o iş yazdı. Şol Göktepe Sivosu'nun tarihi hem Göktepe Sivosu'nun sinma var da ilkinci fundamental işin avtarı Murat Anlı Nefes vollu ol öz işini oğlu Moskva'da çap ettirdi. İstoriya, Vapros İstoriya jurnalına yani tarihin meseleleri adlı jurnalla öz makalasını Rus diline çap ettirdi. Şundan son ol makale Türkmen diline çap edildi.
Biz önümüzdeki Beşik'te de hatiradan söz açmağı meyilleştiriyor. Sizin hem belleşiniz yalı Göktepe'nin Türkmen'in milli kimliğinin berkedilmeğine mühim rolü var. Göktepe arada Türkmenistan'a nehil edebi işler yazıldı, kina filmler suratı düşürüldü mü, nehil sunuğu deserler dörödüldü.
Burada yazıcı Nargıl Çıkoca Elliyev bir topar iş etti, makaleleri yazdı, şunlun birlikte dokumental hikayeler yazdı, hem bir Göktepe arada yürütü bir kitap çap ettirdi, şu devurdu. Yani 90'cı yılların başlarına, şunlun birlikte Tanrıverdi Hoca Gayif deyip bir bizim yazıcımız vardı. Onun esası uğru dramaturgiye bollu. Sonra kino sunuotunu yolluşuluk etti. Direktör bollu kino, Türkmen kino filminde. Yine şol insan Göktepe Sivosu vardı. Ulu gövürümlü roman yazdı. Benim bilen eserlerimden. Şomulen birlikte bir neçe eserler yazıldı. Sahne eser dörödüllü. Saz eserini men takip bilen mok yönü. Ol sunuotta bar. Eğer de biz boyun alsak onu Rus kudojnigi Verishaginin Göktepe galasına yüzönüptür. Göktepe galasından onun yazan eserleri var. Ayratinim dağırdan asılın Türkmenler deyip bir kartinası var. Aşkıvadın merkezinde Gorko deyip bir depi vardı. O depeni Prezident Niyazov göçürüp yok etti. Şol depenin üstününü dağırdan asılın Türkmenlerin şeklini Verishagin çekiptir. Şunun bilen birlikte öz döwrüne öwezerdi Hani Ali o yatlımı galdyrın adamların kitapları çap bolly halkın arasında yine de bir beyik eser ol Amangelli Gönübege degişli deyip aydyalar Göktepe mukamı deyip bir mukam bar dutarda dutar çündürüdülen eser şunun bilen birlikte de erkeklik mukam diýip yine de bir mukam bar şol iki mukam hem işe Türkmenlerin arasında yaşak geldi. Hatta Sovyetler devrinde de ona böyle bir ehmiyet vermediler. Yönü şol sadi bizim ustad sadanlarımız yani mukam çalıp bileyen dutarçılar şol eserleri çalıyordular. Yine şeyde bu eserler vardı. Dayanansa ben sonku devurda men şol eserlerin derecesine çıkıp bilen bir eser var da intip iştim o. Benim fikrimçe bir yetmeyen var. Olum Yadır Göktepe'de ören Govuyu Ovudun meçit dörüdülüptür. Yöne ol meçit neyem çündür garavullu adatça meçidin kapısı hemmeler için madama açık olmalı. Yöne bizde ol yapık ol. Bir dine belli günde adamlar için o yöreyeler. Şol meçidin yanından muzey dörüdülün olsa katı umut olurdu. Yöne kaynansa ben yine şol muzey dörödülen ok, şol şehitler barka ve barka umma şağınına şürep var yalar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen biz gepleşimizin bu sahanını geçirip kutar yarız. Hoş sağ olun. Gepleşimizin sonunu Göktepe mukamından bir bölü geçtir yarız.